Hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðar á þeirra Jón Bjarnason.
Já, frú forseti, ég vil bara þakka háttvirtum þingmanni fyrir einmitt að við séum þarna á nokkuð góðri saman á línu að það beri að styrkja sameiginlegt markaðs- og þróunarstarf sjávarútvegsins, þannig að það sé ekki bara einstök fyrirtæki sem séu þar ábyrg, heldur að megi gera það meira með samræmdum hætti og það sé mikið varum þáttur í því. Varandi það sem háttvirtur þingmaður kom varandi Hafrannsóknastofnun og ráðgjafi þeim efnum, þá vil ég nú bara segja að það er nú mjög mikilvægt að styrkja og efla störf Hafrannsóknastofnunar og það að við getum verið með okkar afla ráðgjaf á sem styrkustum vísindalegum grunni. Og það tel ég nú að stofnunin sé og vinni að mjög, en það starf má styrkja og efla þannig að það eru ennþá örugara. Með endalega ákvörðunum hvað aflamarkið einstakum tegundum, þá má svo sem vel vera að megi finna þar einhverja aðra leiði til loka ákvörðunar, en eins og nú er gert, þá er það jú ábyrgur á þeirra, en hann hefur leitað umsagnar fjölmargra aðila áður og svo ákvörðunar tekið.
Þá veitir ansvar háttvirtur þriðji þingmaður